ergaa Yohannis duraa boqonnaa 5. Yesus kun masiicha ta'uusaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Isa dhalche sana namni jaallatu, isa bichatti dhalates immoo ni jaallata. Waaqayyoon yommuu jaallannu, abboommi isaas yommuu goonu, ijoollee Waaqayyoo jaallachuu keenya ni hubanna. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommiin isaa immoo baa ulfaataa miti. Sababni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa moo'uuf baa ulfaatoo ittiin ta'an. Humni ittiin biyya lafaa moo'amu kunis amantii keenya. Eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a? Yesus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa moo'uu danda'a. Inni bishaaniin cuubamee dhiiga isaa dhangalaasuuf dhufe isa kana. Innis Yesus Kristos. Inni bishaan duwwaadhaan miti. Bishaaniif dhiigaan dhufe malee. Hafuurri qulqulluun kana dhugaa ni ba'a. Hafuurichi dhugaadha. Dhuga baatuu sadiitu jira. Isaan kunis hafuuricha, bishaanicha, dhiigicha. Sadanuus sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Isa namoonni dhugaa ba'an kan fudhannu erga taane inni Waaqayyo dhugaa ba'u immoo ni caala. Dhugaan Waaqayyoos isa inni ilma isaatiif dhugaa ba'eedha. Namni ilma Waaqayyootti amanu dhugaa kan of keessaa qaba. Namni Waaqayyo hin amanne garuu isa Waaqayyo ilma isaatiif dhugaa ba'e waan amanu dhiiseef Waaqayyoon sobduu gochuu isaati. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenna. Egaa dhugaan isa kana. Jireenyi bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama. Namni ilma Waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabne jireenyicha hin qabu. Isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caala. Akka fedha isaatti yoosa kadhanne inni nuuf ni dhagaa. Akka kanatti isa ni amanan. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannus ni beekna. Namni tokko obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatti isa hin geessine utuu hojjetuu yoo arge akadhatuuf Waaqayyo jireenya isaaf ni kenna. Kunis warra cubbuu du'a bara baraatti isaan hin geessine hojjetan duwwaadhaaf ta'a. Cubbuun du'a bara baraatti nama geessu jira. Namni isa akkasii kanaaf hakadhatu jechuu qofti. Seera malee jiraachuun hundinuu cubbuudha. Garuu cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jira. Namni mucaa Waaqayyoo ta'ee cubbuutti qabamee akka hin jiraanne ni beekna. Ilmi Waaqayyoo isa ni eega. Inni amaanis isan tokko. Nuyi kan Waaqayyoo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isaa hamaa jalaa akka jiru ni beekna. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesus Kristos keessas ni jiraanne. Waaqayyo inni dhugaan jireenya bara baraas isa kana. Yaa ijoollee koo Waaqayyo olii tolfamaa irraa of eeggadhaa.